gara warra qolosaayis boqonnaa sadi egaa kristosii wajjin du'aa erga kaafamtanii wanta waaqa keessaa iddoo kristos gara mirga waaqayyoo taa'ee jiruutti barbaadaa.
Yaada garaa keessanii wanta waaqarra jirutti hidhaa malee wanta lafarra jirutti nidhinaa. Isin duutaniittu jireenyi keessan kristosii wajjin waaqayyo keessa dhokateera. Kristos inni jireenya nuuf ta'e yommuu mul'atu isinis immoo isaa wajjin ulfinaan mul'achuuf jirtu.
Egaa yaada keessan wanta lafarra jirutti isa hidhu halalummaaf xuraa'ummaa, kajeellaa fi hawwahamaa, sassata isa waaqayyolii tolfaman waaqessuutti lakkaa'amus of keessaa ajjeesaa. Sababii wanta kana hundumaatiif dheekkamsi waaqayyoo warra isaaf hin abboomamne irratti hin dhufa. Namoota waan akkasii hojjetan gidduu yommuu jiraattan, isinis immoo yeroo sana akkasumatti deddeebi'aa turtani. Amma garuu isin dheekkamsa, aarii, hammina, maqaa wal balleessuus hundumaa ofirraa fageessaa. Dubbiin nama yeellaasisus afaan keessan keessaa hin ba'in. Soba walitti hin dubbatinaa. Namummaa moofaa hojii isaa hundumaa wajjin ofirraa baaftaniittu. Namummaa haaraas uffattaniittu. Inni hubannaa isa akka fakkaatti isaatti isa uume bira ga'uudhaaf yeroo hundumaa haareffamuutti jira. Egaa si'achi Giriikii fi Yuhudii nama dhagna qabatee fi nama dhagna hin qabatin, waldhaalaa isa jireenya isaan qajeelfatin, garba birmaduu jechuun hin jiru. Kristos garuu hundumaaf jira. Inni nama hundumaaf waan hundumaati.
Isin warra fo'aman, warra Waaqayyoof qulqullaa'an, warra jaallatamanis erga taatanii araara garaa keessaa dhufu gaarummaa, gad of deebisuu, garraamummaa, obsas akka uffataatti uffadhaatii keessa jiraadhaa. Waliif danda'aa. Namni tokko isa kaan yoo komate waliif dhiisaa. Gooftaan akkuma isiniif dhiisa, isinis immoo waliif dhiisaa. Isaan kana hundumaa irrattis jaalala isa wanta hundumaa raawwatamaa godhee walitti hidhu qabaadhaa. Nagaan Kristos inni isin dhagna tokko ta'uudhaaf itti waamamtan garaa keessan keessatti haamo warra galata galchanis ta'a. Dubbiin Kristos akka badhaadhummaa isaatti isin keessa haa jiraatu. Ogummaa hundumaan wal barsiisaa, wal gorsaas qooqa garaa garaatiin, faarfannaa galataatiin, iddoo hafuuraatiinis galata garaa keessanii waaqayyoof faarfadhaa. Dubbiidhaan yookiis gochaadhaan waanumti isin hojjettan hundinuu maqaa Gooftaa Yesuusiin haa ta'u. Isumaanis Waaqayyo abbaadhaaf galata dhiyeessa.
Gooftaa duratti fudhatamaa akka ta'utti haati manaa abbaa manaa isheetiif haa abboomamtu. Atis abbaan manaa haadha manaa kee jaalladhu, ittis hin hammaatin. Ijoolle, waan hundumaatti abboota keessaniif haadhota keessaniif abboomamaa. Kun Gooftaattin tola. Isin immoo abboota nana, yaanni isaanii akka hin bannetti ijoollee keessan tuttuqxanii hin aarsinaa. Isin warri garbummaa jala jirtan, biyya lafaa kana irratti warra isin hojjechiifataniif akka isa nama gammachiisuudhaaf ija ilaaltanii hojjettaniitti utuu hin ta'in, Gooftaa sodaachaa garaa qulqulluudhaan abboomamaa. Waanuma gootan hundumaa namaaf utuu hin ta'in akka waan Gooftaadhaaf hojjettaniitti garaa guutuudhaan hojjedhaa. Isin Kristos Gooftaadhaaf waan hojjettaniif isa Gooftaan ijoollee isaatiif qopheesse akka gatiitti isa biraa akka argattan beekaa. Namni balleessaa hojjetu balleessaa isa hojjetu sanaaf gatii isaan argata. Nama wal caalchisuun immoo isa biran jiru.